Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni! Sunt Florian Ristea și vă invit din nou de la această oră să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune pe care o parcurgem astăzi cu invitați din Moldova, cu invitați care au avut plăcerea și amabilitatea să răspundă invitației noastre de a dezbate acest studiu din cadrul ciclului Rolul Bisericii în Societate despre Iisus, exemplul nostru care le dorea binele oamenilor. Spun așadar bun venit din partea dumneavoastră și a mea, domnului Petru Emanuel Dăscălița.
Bun găsit!
De asemenea, bun venit domnișoarei Tamara Dobândă.
Bine am găsit.
Și bun venit domnului Gabriel Ligavărar.
Bun găsit.
Este o afirmație de care aș dori să pornim discuția noastră, afirmație făcută de Mahatma Gandhi, care a spus, citez: îmi place Hristosul vostru, nu-mi plac creștinii voștri. Creștinii voștri sunt atât de diferiți de Hristosul vostru. Întrebarea firească este de ce sau ce anume l-a determinat. Credeți că l-a determinat pe Mahatma Gandhi să facă această afirmație? Îmi place Hristosul vostru, dar nu-mi place de creștini.
Cred că posibil că s-a întâlnit cu creștini care nu semănau cu Hristos.
Evident, da.
Mă gândesc că de multe ori putem să uităm exemplul la care trebuie să ne raportăm și de multe ori putem să îi tratăm pe cei din jurul nostru care poate nu sunt creștini, cum a fost cazul acesta, ca poate oameni cu o valoare mai mică și să ne purtăm față de ei fără atitudinea și dragostea pe care ar avea Iisus.
Sau să dăm dovadă de ipocrizie, să spunem una în declarații, să facem alta în practică. La ce altceva vă gândiți?
Asta voiam să răspund, cred că pe acest om l-a deranjat foarte mult distanța enormă dintre teorie și practică. E clar că noi, în calitate de creștini, transmitem un anumit set de valori. Dar se prea poate, și mă gândesc la propria persoană, se prea poate câteodată să nu mă înalț la nivelul acelor valori și să aleg să trăiesc la fel ca toată lumea din jurul meu, găsind scuza confortului. Și atunci se face o diferență foarte mare care deranjează și este această ipocrizie pe care ați menționat-o dumneavoastră.
Mulțumesc!
Primul gând care mi-a venit în minte în momentul în care am auzit această declarație a lui Mahatma Gandhi a fost următorul. Oare ce spun cei din jurul meu despre mine, despre religia mea, despre credincioșia mea față de Dumnezeu?
Întrebări foarte bune și introspective pe care cred că ar trebui să ni le punem fiecare, deoarece acest rol de reprezentare pe care îl avem noi în societate, al reprezenta pe Dumnezeu înaintea oamenilor, este vital, esențial pentru unii. Unii dintre semenii noștri nu-L vor cunoaște niciodată pe Dumnezeu din cărți sau din experiența personală, fără ca mai întâi să-L fi văzut în mine, în voi, în oricare dintre cei care se declară creștini. Și la urma urmei trebuie să recunoaștem că acest motiv sau diferența dintre declarație și realitate este motivul cel mai des invocat de aceia care resping creștinismul, nu-i așa? Cum s-ar putea ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu dacă purtarea creștinilor este respingătoare? Ce altceva le mai rămâne de explorat, de căutat, de găsit?
Poate doar Biblia. Și poate experimentarea în viața personală a relației cu Dumnezeu. Dar cred într-adevăr că un rol foarte important al meu, al nostru, al fiecărui om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles dragostea Lui, e să reprezinte corect în fața celor din jur. Că e posibil ca, și erau chiar o idee pe care am auzit-o, că e posibil ca pentru un oameni să fie singura carte sau singurul exemplu despre Dumnezeu pe care să-L vadă, viața ta să fie singurul exemplu.
Foarte interesant. Eu să fiu acea carte pe care El să o citească. Poate că unii nu vor să citească Biblia, au prejudecăți sau nu vor să meargă la vreo biserică, dar singura mărturie să fiu eu sau tu sau altul și atunci vă dați seama ce mare responsabilitate avem în calitate de creștini pentru respectivii oameni, care nu au vreo scuză că nu citesc Biblia, nu de aceea spun, dar oricum răspunderea rămâne.
Dumnezeu găsește variante de a comunica. Ni se spune chiar într-un verset abordat în această săptămână. Dacă nu vorbim noi, nicio problemă. Vor vorbi niște pietre. Pietrele care sunt cunoscute ca fiind absolut inerte și lipsite de orice fel de acțiune, sunt imobile, vor vorbi. Dumnezeu găsește o cale, dar nu e așa că ar fi frumos să avem noi privilegiul de a vorbi în locul acestor pietre, pentru că oamenii vor să vadă rezultatele unui anumit set de valori. Bun, îmi spui că ceea ce crezi tu este valoros. Cum văd acest lucru în viața ta? Zâmbești de dimineață până seara? Pentru că dacă tu zâmbești de dimineață până seară, înseamnă că ceva te-a transformat, îți oferă speranță și te ajută să trăiești fericit și poate că m-aș gândi și eu la setul tău de valori. Dacă oamenii nu văd rezultate în noi, nu vor fi atât de deschiși probabil să...
Mulțumesc! Haideți să citim un text care este de o forță extraordinară, mai ales că o spune unul ca Apostolul Pavel, o scrie. În epistola sa către Romani, la capitolul 2, versetul 24, adresându-se în vremea respectivă iudeilor sau celor creștinilor care proveneau dintre iudei, mai degrabă. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Deci, practic, el citează o profeție sau un text din Vechiul Testament, punându-l în contextul unor reproșuri pe care le face celor din neamul său. Amintesc aici. Tu care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți, sau tu care propovăduiești să nu furi, furi, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești, tu căruia te scârbă de idol, le jefuiești templele, tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Și acum vine citatul de care am amintit, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Aș vrea să menționăm sau să aduceți în discuție câteva cazuri, situații din istorie în care comportamentul creștinilor chiar a făcut rău, a dăunat mesajului creștin și imaginii lui Dumnezeu față de ceilalți oameni care nu împărtășeau credința creștină. Fie că vândit la primele secole sau la Evul Mediu sau chiar la o perioadă mai apropiată de vremea noastră, sunt multe astfel de exemple. Haideți să menționăm câteva. Cum l-au reprezentat creștinii greșit pe Dumnezeu de-a lungul timpului?
Pentru o mare perioadă de timp, creștinismul a creat un conflict fals între adevărurile care vin de la Dumnezeu și adevărurile care ne descoperă în natură prin știință. Acest aspect a dăunat multor indivizi la momentul respectiv și se pare că încă dăunează, deși această atitudine s-a modificat.
Deci antagonismul artificial creat între știință și religie.
Antagonismul artificial dintre aceste două lucruri care merg atât de frumos împreună.
Și ele sunt compatibile, evident.
Bineînțeles.
Mulțumesc pentru că ați menționat. La ce altceva vă mai gândiți?
Mă gândesc chiar la vremea în care trăim acum. Se întâmplă ca prin anumite fapte pe care noi le facem să dezonorăm numele lui Dumnezeu și poate nevoit, iar oamenii să vadă acest lucru la noi și să ne întrebe mai târziu, acesta e Dumnezeu tău?
Adică un comportament duplicitar?
Duplicitar.
Da? Sau neconform cu declarațiile pe care noi înșine le facem din Scriptură?
Da.
Cum crezi că a influențat, de exemplu, persecuția din interiorul creștinismului în secolele trecute, tot de-a lungul secolelor? Cum a influențat lumea aceste frământări din sânul creștinismului, războaiele religioase din Europa, Inchiziția, de exemplu, faptul că unii creștini îi spânzurau pe alți creștini și îi ardeau pe rug pentru declarațiile lor sau pentru ceea ce credeau? Cum credeți că a influențat lumea?
A lăsat de înțeles că biserica, o instituție care în mod normal ar trebui să se ridice deasupra a ceea ce este tangibil și murdar aici jos, s-ar ridica și ar avea niște metode sfinte. În schimb, a rămas ideea că atunci când este nevoie și atunci când dorește să-și urmărească scopul, creștinismul a utilizat metode cât se poate de firești și de lumești. A utilizat intrigă, a utilizat politică, a utilizat violență pentru a-și atinge un anumit scop. Și consecințele le vedem și în ziua de astăzi. Prietenii noștri, de vârsta noastră, au oarecare rezervă față de ceea ce consideră ei că este creștinism clasic, pentru că spun că până la urmă este tot o instituție politică cu anumite scopuri. Nu reușesc să se separe de ceea ce a dăunat la un moment dat în istorie, când au fost folosite instrumente, haideți să le spunem, nesfinte.
Mulțumesc. Atunci nu decurge tocmai din această neputință sau incapacitate de a diferenția lucrurile, responsabilitatea noastră de a ajuta pe oameni să nu mai facă astfel de diferențe? E o întrebare retorică, evident, nu aștept un răspuns la ea, însă haideți să ne gândim la declarațiile pe care Apostolul Pavel le-a făcut în acel extraordinar capitol 13 din 1 Corinteni, capitolul dedicat dragostei, este un poem al dragostei sau despre dragoste, și punându-l în contextul acesta în care numele lui Dumnezeu este hulit între neamuri sau batjocorit, tocmai din cauza creștinilor, aceia care ar trebui să-l reflecte, să-l reprezinte. Ce spune Apostolul Pavel aici? Ce este și ce nu este dragostea? Aceasta este întrebarea la care putem răspunde uitându-ne la acest poem al dragostei.
Chiar din versetul 4 din 1 Corinteni, capitolul 13, Apostolul Pavel spune că dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate și nu se laudă, nu pismuiește, nu se umflă de mândrie.
E foarte interesant că Apostolul Pavel merge pe aceste două coordonate. Ce este, și ce afirmând este lucruri pozitive, și ce nu este. De ce se referă la lucrurile de felul acesta, care sunt descrieri pur omenești? Adică pismă, invidie, mânie, lipsă de cuvință pentru a descrie dragostea?
Era dificil pentru el atunci, mă gândesc, să așeze adevărul sau poate cea mai valoroasă caracteristică din acest univers, legea pe baza căreia funcționează acest univers, să o așeze în cuvinte. Încerc să-mi aduc aminte de fiecare dată când citesc acest pasaj, că aici este descris și Dumnezeu. Având în vedere ecuația Dumnezeu este dragostea și dragostea este, putem aici foarte ușor să citim Dumnezeu este îndelung răbdător, Dumnezeu este plin de bunătate. Dar mă gândesc că este dificil de așezat în cuvinte omenești un adevăr care nu are loc nici măcar în acest univers. Un adevăr care este omniprezent și care transcede ceea ce este aici.
Mi se pare greu sau nu? Mi se pare limitat limbajul omenesc în a descrie cum este Dumnezeu sau ce este Dumnezeu?
Este limitat, dar este suficient. Este suficient ca să înțelegem niște lucruri. Având în vedere contextul pe care îl trăiesc săptămână de săptămână, mă gândesc că ne este foarte străină definiția de aici. Nu-i naturală deloc aici, ni se spune să nu căutăm folosul nostru. Alt lucru noi zi de zi nu facem. Inclusiv la serviciu, la facultate, parcă nu ni se permite altceva. Parcă suntem încurajați să ne vedem de interes, să ne vedem folosul. Și atunci sunt așa de străin ce ni se, aceste adevăruri care ni se oferă aici.
Adică ar fi incompatibil dacă am încerca să punem în locul cuvântului dragoste numele nostru? Cum ar suna? Ar suna straniu? Sau cred că ne-ar pune cel puțin pe gânduri? Cum ar fi să citim acest poem al dragostei și încercând ca în locul cuvântului dragoste să punem numele nostru? Emanuel sau Petru, Tamara, Gabi, Florian? Ar fi corect să facem asta? Sau este un standard greu de atins?
Poate ni se pare greu de atins. Mă uit în special la versetul 7 din 1 Corinteni 13. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Asta e exact atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Și asta mă duce cu gândul la faptul că dragostea înseamnă să privești la un om și să-l vezi dincolo de greșelile lui, să vezi ceea ce vede în Dumnezeu în el, potențialul pe care l-are oferit de la Dumnezeu. Și cum ați spus și dumneavoastră, ar părea greu să punem numele noastre acolo, dar asta ne-am dorit.
Mulțumesc. Dacă mai e altceva, atunci dați-mi voie să citesc de aici un lucru care ne invită la maturizare, să zic așa. La sfârșitul acestui poem despre dragoste, în 1 Corinteni 13, în versetul 11 se spune așa: când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Întrebarea pe care vreau să vă adresez este: ce anume este copilăresc în comportamentul nostru, în general, al creștinilor, și ce ar trebui să se întâmple ca să ne maturizăm? Pentru că despre asta este vorba aici. Uneori ne purtăm așa de copilăresc în relațiile noastre unii cu alții, ne supărăm, acum ne împăcăm, iar ne supărăm, atât de oscilanți suntem și de instabili. Dar de unde și cum am putea să dobândim această maturitate de care vorbește Apostolul Pavel? Eram copil, făceam așa, gândeam așa, aveam această mentalitate. Dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Adică nu mai reacționez așa. Ei, ce anume dă această maturitate? Cum se ajunge la ea?
Privind la caracteristicile unui copil, vom vedea că ei sunt inocenți, se iubesc unul pe altul și chiar dacă se ceartă, în următoarele momente se împacă.
Cred că aceste caracteristici ar trebui să le păstrăm, da? Dar nu pe aceste să le
nu trebuie să le dăm deoparte.
Nu. Dar altele care sunt totuși copilărești, ar trebui să le lăsăm. Care ar fi acelea?
Poate ura dintre noi sau, mai mult decât atât, momentele când nu ne înțelegem unul cu celălalt.
Ușurința cu care ne supărăm?
Ușurința cu care ne supărăm.
Poate că ar trebui să păstrăm ușurința de a ne împăca, dar să le pădăm de la noi ușurința de a ne supăra. Mulțumesc, continuați.
Poate că instabilitatea asta în sentimente sau în perspectiva cu care îl privești pe cel din jur. Acum ți-e drag, acum nu mai vrei să mai ai nicio relație cu el. Cred că maturitatea se dovedește și în stabilitatea asta emoțională.
Foarte
și
bine,
în constanța cu care te raportezi la cineva de lângă tine.
Mulțumesc!
Complet de acord că este nevoie foarte mare de consecvență, așa cum a fost menționat și până acum. Și poate singura metodă de a obține această consecvență este exercițiul zilnic. Tot Apostolul Pavel menționează în alte părți despre importanța antrenamentului. Acest ideal despre care am discutat mai devreme, care este dificil de atins, nu imposibil, dar dificil de atins, are nevoie de mult antrenament. Nu știu dacă ne trezim într-o dimineață fiind dragoste, dar putem să exersăm bucățică cu bucățică și s-ar putea, propoziție cu propoziție, de aici, expresie cu expresie, să ajungem acolo.
Mulțumesc pentru că ați menționat lucrul acesta. Înseamnă că nu ne așează Dumnezeu sau, mă rog, Apostolul Pavel un standard imposibil de atins. În cele din urmă, poate ajuns la o maturitate a credinței sau o maturitate a dezvoltării personale, putem să înlocuim acest cuvânt dragoste cu numele nostru. Da? Am putea să fim la un moment dat în stare să acoperim totul, să uităm totul, să fim îndelung răbdători, să nădăjduim totul. Da? Cred că aceasta este maturitatea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Ultima întrebare, acea întrebare de ordin personal sau ca opinie personală, este aceasta: dacă nu ați fi creștin, creștină, cum i-ați privi pe creștini și de ce? Încercați, faceți acest efort să vă detașați de moștenirea noastră culturală, de moștenirea creștină pe care o aveți și încercați să vă considerați ca și cum nu ați fi creștini. Cum i-ați privi pe creștini? Pentru că sunt convins că îi cunoașteți foarte bine.
E o întrebare periculoasă și o să mă prefac neatent.
Nu propun să pun întrebări periculoase, dar sunt necesare astfel de întrebări, deoarece prietenii care ne urmăresc au nevoie de astfel de întrebări, pentru că ei, unii dintre ei, nu sunt creștini, cel puțin nu devotați, practicanți. Nu sunt oameni care merg săptămânal la biserică și ne privesc dintr-o perspectivă neutră. Și modul în care ne privesc ei este foarte important. Ar fi și o explicație. Rostul întrebării este să ne înțelegem mai bine pe noi înșine. Vă rog.
Da, o să fiu mai sincer decât poate ar trebui să-mi permit și o să spun că, în primul rând, că i-aș vedea ca fiind extrem de aroganți în privința adevărurilor pe care consideră că le dețin. și poate câteodată impractici. Poate câteodată seduși de cuvintele pe care le discută atât de mult, de exercițiile teologice și de exprimare pe care le fac.
Filozofăm prea mult?
Da, prea multă filozofare și aici sper să nu vorbesc la persoana a doua. Sper să vorbesc la persoana a întâi, pentru că mă fac personal vinovat de acest lucru.
Și eu la fel am făcut.
Și mult prea puțin de interesați de răspunsurile pentru problemele zilnice și practice cu care se confruntă absolut orice om de pe acest pământ.
Mulțumesc, lecție pentru creștini. Auziți, prieteni, auziți, creștini. Asta pot să zic. Mulțumesc, Tamara.
Eu cred că aș fi foarte curioasă dacă m-aș uita la un creștin care îl cunoaște pe Dumnezeu și trăiește zi de zi în comuniune apropiată cu el. Aș fi foarte curioasă să văd de unde are puterea asta să fie împăcat și fericit în fiecare zi.
Să ierte, să treacă peste toate animozitățile, neîmplinirile. Foarte interesant, e o perspectivă pozitivă.
Da,
mulțumesc pentru ambele perspective. Gabriel?
Nu m-am gândit niciodată la această întrebare.
Sunt fericitat că am pus-o.
Însă, cred că dacă nu aș fi creștin și aș privi la ei, aș crede că sunt niște ipocriți. Vedeți, noi credem că suntem creștini, lucrăm în anumite domenii și spunem că nu lucrăm în sabat, nu facem anumite lucruri, însă, de cele mai multe ori, alte aspecte ale vieții noastre nu sunt așa cum ar trebui și, ca și mai devreme, cum spuneam, ducem o viață duplicitară.
Evident, sunt multe aspecte ale vieții creștinilor, la general vorbind, care lasă de dorit. Dar ați vedea și lucruri pozitive? Ce ați aprecia la creștini? Tamara a avut o perspectivă creștină și mulțumesc pentru că ați și menționat lucrul acesta.
Creștinii, în general, sunt oameni iubitori. Și dacă aș privi la, sau aș avea un prieten creștin cu adevărat, cred că aș dori să-l urmez și să fiu la fel ca el.
Să-l urmați în ce sens? Să deveniți ucenicul lui? Să sau să-i copia stilul lui, da, de viață? Sau?
Sigur.
Ați devenit creștin?
Da.
Păi n-ați spus anterior că îi vedeți ca pe niște ipocriți?
Spuneam că dacă aș avea un creștin cu adevărat ca și prieten, el ar fi prieten cu mine și mi-ar arăta pas cu pas ceea ce înseamnă a fi creștin, în momentul acela l-aș urma.
Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru sinceritate, apreciez foarte mult. Ori de câte ori acest cuvânt este menționat sau acest spirit este prezent în această emisiune, apreciez foarte mult și am primit și reacții din partea prietenilor noștri care văd autenticitate, văd sinceritate și interes și cred că nu ar trebui să fim niciodată altfel decât așa cum suntem și apreciez foarte mult răspunsurile pe care le-ați dat și sinceritatea cu care ați făcut-o. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru de astăzi, din ziua de marți. Asupra noastră, asupra tuturor creștinilor, apasă această povară a responsabilității pentru reprezentarea corectă a caracterului lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Prin urmare, a fi creștin cu numele nu este și nu a fost niciodată o opțiune pentru niciunul dintre noi. Vom continua mâine la aceeași oră. Până atunci vă dorim numai bine!